Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 21. februar 2023. Ja sam Biljana Ristić. Na samom početku programa obaveštenje za naše slušaoce sa područja Wollongonga. Od 15 časova i 6 minuta do 16 časova planirano je održavanje predajnika Wollongong. To znači da naši slušaoci na širem području Wollongonga neće moći da slušaju većinu SBS programa na srpskom putem radio talasa, ali mogu da nastave da slušaju program na internetu uživo na sbs.com.au/serbian ili na SBS radio aplikaciji na telefonu. Hvala na razumevanju. A u današnjem programu posle vesti više o iznenadnoj i polutajnoj poseti američkog predsjednika Ukrajini i Poljskoj, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio da više ne postoji nepoverenje dijaspore prema Srbiji, o čemu će više reći Hranislav Nikolić. U okviru zdravstvenih tema, federalni i državni ministri za bezbednost na radnom mestu će sljedeće nedelje razmotriti kampanju sindikata i medicinskih stručnjaka koji naglašavaju opasnosti od kristalne silikalne prašine u kamenorezačkim industrijama. Oko 100 stručnjaka sastalo se u Kamberi na nacionalnom samitu federalne vlade kako bi preispitali politiku prema ranom razvoju dece u Australiji. Daćemo detalje i sa tog sastanka. A danas je Međunarodni dan maternjeg jezika, pa ćemo deo programa posvetiti i toj temi. Čućemo zapise koje su nam poslali učenici iz srpske škole Vuk Karadžić. Ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti. Kabinet federalne vlade održat će po prvi put sastanak u zapadnoj Australiji. Australija uz Ruandu, jedina zemlja kojoj je pod komitet Ujedinjenih nacija za prevenciju torture otkazao posetu. Tri osobe poginule u Turskoj tokom dva nova jača zemljotresa na granici sa Sirijom. Federalni premijer Anthony Albanese kaže da su mu lideri autohtonih naroda iz zapadne Australije rekli da veruju da bi ustavno priznanje imalo praktičan ishod za njihove narode. On se sa njima sastao u mjestu Pilbara jutros i razgovarali su o stambenim problemima i problemima pohađanja školskih časova. 20 visokih vladinih ministara, uključujući blagajnika, ministre za trgovinu, infrastrukturu i resurse, također su u zapadnoj Australiji kako bi održali prvi sastanak federalnog kabineta u toj državi. U međuvremenu demonstranti su sprejom ofarbali ulazna vrata parlamenta zapadne Australije oči sastanka vlade. Grupa Disrupt Barop Hub je naslikala logo kompanije Woodside Petroleum kako bi skrenula pažnju na uništavanje autohtone umetnosti na stenama od strane naftnog i gasnog giganta. Kažu da je podrška laburističke vlade zapadne Australije toj kompaniji u direktnoj suprotnosti sa tvrdnjama federalne vlade da brine o starosedelačkoj kulturi i klimatskim promjenama. Podkomitet Ujedinjenih nacija za prevenciju torture otkazao je posjetu Australiji uz objašnjenje da im neke od traženih garancija nisu pružene. 23. oktobra prošle godine ta poseta je suspendovana pošto su Novi Južni Wales i Queensland blokirale pristup nekim objektima za koje je komitet zahtevao inspekciju. Takva poseta je do sada otkazana još jedino Ruandi. Federalni pravobranilac Mark Dreyfus kaže da vlada duboko žali zbog te odluke. Rezervna banka Australije će otkriti razloge za posljednje povećanje kamatnih stopa pošto će objaviti zapisnik sa februarskog sastanka odbora banke. Rezervna banka je u februaru podigla kamatne stope za još 25 baznih poena, čime je stopa na pozajmljenu gotovinu porasla na 3,35%. Guverner Philip Lloyd od tada je bio na dva parlamentarna saslušavanja na kojim je bio ispitivan o monetarnoj politici. On je rekao da je inflacija i dalje previsoka, 7,8% u decembarskom kvartalu i da je malo verovatno da je dostigla vrhunac. Grupa koja zastupa roditelje poziva federalnu vladu da reformiše plaćeno roditeljsko odsustvo po uzoru na vodeće programe u toj oblasti u svetu. Glavna izvršna direktorka organizacije Roditeljstvo, Georgie Dent, svedočila je pred parlamentarnom istragom kako bi se uočili ključni aspekti reforme. Gospođa Dent traži da se do 52 nedelje plaćenog roditeljskog odsustva ravnopravno deli između dva staratelja. Također traži povećanje stope isplata sa nivoa minimalne plate na nivo zamenske i produženje garancija za penziju. Ona kaže da australijski roditelji dobijaju daleko manje plaćenog roditeljskog odsustva od roditelja širom sveta i da im je potrebno mnogo više, kako je rekla. Vi slušate SBS radio na srpskom, 15:06:45. Iz sveta, zemljotres jačine 6,4 stepena ponovo je u ponedjeljak uveče po lokalnom vremenu pogodio pogranično područje Turske i Sirije. Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su u novom zemljotresu poginule 3 osobe, a da je 213 povređeno. Epicentar je bio blizu grada Antakije na jugu Turske. Potres se također osjetio u Siriji, Egiptu, Jordanu, Izraelu i Libanu. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku Josep Borrell je na konferenciji za novinare posle Saveta ministara spoljnih poslova Europske unije izjavio da se Ukrajini mora poslati više municije i to brzo, da se radi o danima, dok je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg televiziji CNN u Minhenu izjavio da niko ne zna kako će se rat u Ukrajini završiti, da nema naznaka da je ruski predsjednik Putin promijenio ambicije ni godinu dana od početka invazije, da ne planira mir, već naprotiv, produžetak rata, dodavši da je Rusija pokrenula novu ofanzivu i da se borbe oko Bahmuta pojačavaju. Da li je ovo već velika prolećna ofanziva ili samo neka vrsta uvoda u nju, teško je reći, ali oni šalju sve više trupa i sve više oružja, kazao je Stoltenberg. Vlasti u Nigeriji saopštile su da su pripadnici separatističke organizacije u posljednja 3 dana ubili najmanje 8 policajaca na jugoistoku zemlje, šireći zabrinutost u oči predsjedničkih izbora zakazanih za sljedeći vikend. Policija je za napade okrivila separatističku grupu poznatu kao autohtoni narod Biafre, koja se bori za nezavisnost od Nigerije. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija izrazio duboku zabrinutost i zaprepašćenje zbog najave Izraela od 12. februara da će izgraditi nova naselja i proširiti stara na okupiranoj palestinskoj teritoriji. Savjet bezbednosti ponavlja da nastavak aktivnosti izraelskog naseljavanja opasno ugrožava održivost rješenja o dve države, zasnovanog na linijama iz 1967. navodi se u saopštenju Savjeta bezbednosti. Izrael sponzoriše oko 140 naselja na zapadnoj obali, koju vidi kao teritoriju na koju polaže istorijsko pravo, ali i kao bezbednosni bedem. 15:09 je. Pregled vesti. Kosovski premijer Albin Kurti rekao je sinoć da je veoma optimističan da će konačni sporazum sa Srbijom biti postignut ove godine. Kurti je u intervju u francuskoj televiziji France 24 naveo da dve stvari treba da doprinesu tom procesu.
I think that next meeting will show how hopeful we can be for.
Mislim da će sljedeći sastanak pokazati čemu možemo da se nadamo ove godine. Optimista sam, veoma sam optimista da će se ove godine postići dogovor. Potrebno nam je značajno učešće međunarodne zajednice, ali istovremeno zvanični Beograd mora da se distancira od prošlosti, odnosno od Miloševića i od sadašnjosti, odnosno despotskog predsjednika Putina, rekao je Kurti. Na pitanje da li se dogovor može postići već na sastanku 27. februara, rekao je da ne može da kaže kada će dogovor biti postignut. Na pitanje u vezi sa zajednicom srpskih opština, Kurti kaže da je to samo jedan deo sporazuma iz Brisela od pre 10 godina, bilo ih je ukupno 33. Naglasio je da su svi sporazumi tema pregovora i da su ključni za normalizaciju odnosa, ne samo međusobno priznaje, već i prava manjina. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da obaveze koje su preuzele obe strane moraju biti ispunjene. Evropska unija trenutno radi na dva koloseka kako bi proces pregovora između Beograda i Prištine krenuo napred. Prvo, prioritet je da se obe strane slože oko predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa. Drugo, mi paralelno nastavljamo da radimo na obezbeđivanju pune i trenutne implementacije svih elemenata onoga što je do sada dogovoreno u dijalogu, koje ostaju važeći i obavezujući su za obe strane, rekao je Lajčak u intervju Politici. Bivši gradonačelnik opštine Zubin Potok Srđan Vulović uputio je pismo ambasadorima zemalja Kvinte, šefovima misije Evropske unije na Kosovu, UNMIK, OEPS-a, EULEX-a, kao i komandantu KFOR-a u vezi odluke vlade u Prištini o eksproprijaciji zemljišta čiji su vlasnici Srbi, a sve sa ciljem izgradnje vojnih i policijskih baza u ovoj opštini. Kaže da vlasnici obuhvaćenih nepokretnosti, ali i svi stanovnici opštine Zubin Potok, nemaju drugog izbora osim da stanu u odbranu i zaštitu svojih prava koje su im priznata ustavom, zakonom i svim međunarodnim dokumentima, koristeći sva pravna, ali i druga raspoloživa demokratska sredstva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je tokom obilaska Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme IDEX 2023 u Abu Dabiju u okviru radne posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima da će država obezbediti dodatna ulaganja u razvoj odbrambene industrije i jačanje vojske Srbije, prenosi Radio Televizija Srbije.
Mi ćemo uložiti dodatni novac u odbrambenu industriju Srbije. Mi ćemo kao vojska Srbije da kupimo, kao država Srbija, da platimo odmah 300 miliona evra za naoružanje i to za, rekao sam, 200 komada teškog oruđa i oružja, i pri tome dajemo još 90 miliona evra što nam je ušlo u budžet i sad treba da uđe da se odobri finansijski plan za ovu godinu. Dakle, to vam je za integraciju različitih sistema, integraciju Mistrala na Pasarse, integraciju Alasa, dakle integraciju radara, Talesovih radara na zastava termovozila i mnogo drugih stvari. Dakle, ogromno ulaganje ove godine, plus dodatnih 100 miliona dajemo u odrumbenu industriju za inovacije, za poboljšanje kvaliteta mašina, modernizaciju i tako dalje. Dakle, to je sve mimo onoga što piše u budžetu.
Vučić je izjavio da je otpočela svetska trka za naoružanjem i da do sada nikada ovako nije bilo. On je prilikom obilaska sajma naoružanja u Abu Dabiju rekao da je to potpuno ludilo.
Sve će da nestane. Svi hoće da nam kupe ove granate, mine, rakete, bombe, sve što ima eksplozivno punjenje, bojeve glave. Sve hoće da nam kupe za narednih 20 godina. Svi planiraju da ratuju narednih 20 godina. Svi planiraju da ratuju i svi se spremaju za nešto veliko. Jedino smo mi budale pa da ne vidimo to. Tako da naoružat ćemo se.
Pomoćnik direktora srpskog izlagača Jugoimport Aleksandar Lijaković kaže da izložba pokriva ne samo tržište Bliskog istoka, već i pod Saharsku Afriku i delimično Aziju.
Radi se o izložbi koja pokriva tržište ne samo Bliskog istoka kao jednog vrlo značajnog, da kažemo, regiona za promet naoružanja i opreme, već također pokriva i Podsaharsku Afriku i delimično, naravno, Aziju. a to su glavno tržište jugoimport SDPR-a kroz sve ove godine našeg postojanja. Činimo napore da damo utisak svetu, odnosno kupcima i našim partnerima i drugim posetiocima sajma, da smo snažni, da smo jaki, da smo neko koji je u rasponu i koji u rastu i naravno da dođemo do nekih konkretnih ugovora.
Ujedinjeni Arapski Emirati i grad Abu Dhabi od 20. do 24. februara je domaćin 16. međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme. Događaju u prisustvu je 350 visokih delegacija iz celog sveta, kao i mnogobrojni lideri, zvaničnici iz međunarodnih odbrambenih i bezbednosnih kompanija i stručnjaci iz celog sveta. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 američkih centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 88 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Srpski teniser Novak Đoković započeo je 377. nedelju na prvom mestu ATP rang liste, čime je izjednačio apsolutni rekord Nemice Štefi Graf. Od sljedećeg ponedeljka Novak će biti najuspešniji u istoriji po vremenu provedenom na vrhu svetske liste. Naime, ne postoji mogućnost da pre sredine marta njegovu prvu poziciju ugrozi bilo ko od njegovih konkurenata. Na ovonedeljnoj ATP listi Đoković je prvi sa 7070 bodova, drugi je Španac Carlos Alcaraz, a treći Stefanos Tsitsipas iz Grčke. Novakov najveći rival Rafael Nadal trenutno je šesti na svetu. Od australijskih tenisera najbolje je rangiran Nick Kyrgios na 19. mestu. U konkurenciji teniserki i dalje je prva Poljakinja Iga Świątek sa preko 4000 poena prednosti u odnosu na drugoplasiranu Arinu Sabalenku iz Belorusije. Treća je američka teniserka Jessica Pegula. A globalna sportska organizacija Laureus objavila je imena kandidata za prestižnu nagradu sportista i sportistkinja godine. U konkurenciji sportista nominovani su fudbaleri Paris Saint-Germaina, Argentinac Leo Messi i Francuz Kylian Mbappe, zatim švedski atletičar Armand Duplantis, prvak Formule 1 Holanđanin Max Verstappen, španski teniser Rafael Nadal i košarkaš Golden State-a Amerikanac Stephen Curry. Kod sportistkinja u konkurenciji za nagradu su poljska teniserka Iga Świątek, američka plivačica Katie Ledecky, američka skijašica Mikaela Shiffrin, španska fudbalerka Alexia Putellas, američka atletičarka Sydney McLaughlin-Levron i atletičarka sa Jamajke Shelly-Ann Fraser-Pryce. Laureus nagrade za 2023. godinu bit će dodeljene na svečanosti u aprilu.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu je sunčano sa 30, u Adelaidu također sunčano 34, sunčano je i u Melbourneu 22, u Hobartu delimično oblačno sa 17 stepeni, kiša sa grmljavinom u Kamberi 24, Sydney oblačno 27, popodne kiša, Brisbane oblačno vreme 27, Darwin oluja sa grmljavinom 29, u Beogradu utorak vedro vreme 16 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Petnaest časova 20 minuta je, ostanite sa nama, nastavljamo aktualnim temama. Nakon iznenadne posete u Ukrajini, predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden doputovao je juče vozom u Poljsku, a snimke je prenela privatna televizija TVN24. Njegov dolazak je potvrdio i zamjenik poljskog ministra spoljnih poslova Piotr Varvarzyk, prenose poljski mediji. Zbog Bidenove posete u Poljskoj su pojačene i bezbednosne mere. Protokol predviđa da se Biden sastane sa poljskim liderom Andrzejem Dudom i da održi govor u Kraljevskom zamku u istorijskom centru Varšave. U sredu će se sastati sa liderima bukureštanske devetorke koju čine Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija i Slovačka, kao i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i osobljem američke ambasade u Varšavi. Tokom nenajavljene posete Ukrajini, tokom koje se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, Biden je posjetio Kijev u znak solidarnosti Zapada sa zemljom koja se i dalje bori, kako je naveo, brutalnom i nepravednom ratu nekoliko dana uoči prve godišnjice ruske invazije. U Kijevu Biden je najavio dodatnu američku pomoć od pola milijarde dolara, uz više od 50 milijardi koliko je do sada izdvojeno za municiju, za hovicere, protivtenkovske rakete, radare i drugu vojnu podršku, ali bez novog savremenog oružja, javlja Glas Amerike. Biden je Ukrajinu posjetio u ključnom trenutku dok pokušava da održi jedinstvo saveznika u podršci Ukrajini od očekivanog intenziviranja rata sa pokretanjem prolećnih ofanziva. Ukrajinski predsjednik od saveznika traži da ubrzaju isporuke obećanih oružanih sistema i poziva Zapad da Ukrajini pošalje borbene avione, što je Biden odbio da uradi, kako javlja Glas Amerike. Ukrajina također traži borbene sisteme koji bi njenim snagama omogućili da gađaju ruske mete koje su van dometa već isporučenih HIMARS raketa. Zelenski je rekao da je sa Bidenom razgovarao o oružju dugog dometa koje još može biti isporučeno u Ukrajini ako to nije ranije urađeno. Pregovori su bili plodonosni, dodao je ukrajinski predsjednik. Biden se tokom posete prisjetio razgovora sa Zelenskim kada je počela invazija uz sljedeću poruku.
That dark night, one year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. Freedom.
Te mračne noći pre godinu dana svet se bukvalno pripremao za pad Kijeva, možda čak za kraj Ukrajine. Sloboda je neprocenjiva, za nju se vredi boriti koliko god treba i toliko ćemo biti uz vas, gospodine predsjedniče, koliko god je potrebno, poručio je Biden posle susreta sa Zelenskim. Zelenski je preko prevodioca naglasio da ih Bidenova poseta približava pobedi ove godine, izrazio zahvalnost Amerikancima i svima koji vrednuju slobodu. Američki predsjednici retko putuju u konfliktne zone gdje Sjedinjene Države ili njihovi saveznici ne kontrolišu vazdušni prostor. Američka vojska nema svoje pripadnike u Ukrajini osim malog broja marinaca koji obezbeđuju ambasadu u Kijevu, zbog čega je Bidenova posjeta bila komplikovanija nego ranije posjete njegovih prethodnika ratnim zonama. Dok je Biden bio u Ukrajini, američki osmatrački avioni nadzirali su Kijev iz vazdušnog prostora Poljske. Ovo je Bidenova prva poseta ratnoj zoni. Njegovi prethodnici Trump, Obama i Bush su za vrijeme mandata boravili u nenajavljenim posetama Afganistanu i Iraku, gdje su obilazili američke trupe i sastajali se sa liderima te dve zemlje. Prvo poznato ratno putovanje ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog van svoje zemlje bilo je Sjedinjenim Državama u decembru. Predsjednik Ukrajine objavio je na društvenim mrežama video sa snimcima Bidenove posete. Ukrajina osjeća podršku Sjedinjenih Država i lično predsjednika Bidena u ovim teškim vremenima borbe, stoji u toj poruci. Mihajlo Podoljak je savjetnik u kabinetu Zelenskog. On je za SBS rekao da je Bidenova poseta stavila naglasak na pravo mjesto.
On počeknuo što javljajca smjelan čovjekom. The democratic world
must do whatever is demokratski svijet mora da učini sve što je potrebno da Ukrajina pobedi. Ovdje je reč o snabdevanju oružjem i slično. Konkretni pregovori su bili na različitim nivoima tokom ove posete. I treće, naglašena je simbolika da demokratija uvijek pobeđuje i da je demokratija uvijek spremna da snosi punu odgovornost za to kakav bi ovaj svijet trebalo da bude sutra. Ali neki stručnjaci kažu da je poseta predsjednika Sjedinjenih Država Bidena Ukrajini više poruka Kini. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost i bivši potpukovnik rezervnog sastava američke vojske Anthony Schaffer rekao je za Nine Network da je Bela kuća unaprijed obavestila ruske zvaničnike o putovanju i da vjeruje da je Bidenova posjeta u velikoj meri trik službe za odnose sa javnošću.
Basically, the Biden administration is trying to be nice to China, that's why they've said nothing about the balloon thing.
U suštini, Bidenova administracija pokušava da bude ljubazna prema Kini, zato nisu rekli ništa o problemu sa balonom i pokušavaju da ubede Kinu da ne pruža pomoć Rusiji. O tome se radi. Dakle, Rusi već znaju o čemu se radi, a mi smo u tome kako bismo pobedili u Ukrajini. Dakle, to je poruka koja je poslata, kaže on. Bela kuća nije iznela mnogo detalja, ali je savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan rekao da je Moskva obaveštena o Bidenovoj posjeti Kijevu uoči njegovog odlaska iz Vašingtona radi sprečavanja konflikta, da bi se izbjegle bilo kakve pogrešne računice koje bi mogle da dovedu do direktnog sukoba dve nuklearne sile. Sjedinjene Države i Evropska unija upozorile su u ponedjeljak na neutvrđene posljedice ukoliko Kina pruži pomoć u dobavljanju smrtonosnih sredstava ruskim snagama koje se bore u Ukrajini. Američki državni sekretar Blinken rekao je novinarima da će biti stvarnih posljedica u američko-kineskim odnosima i da je zabrinutost Sjedinjenih Država podelio direktno sa najvišim kineskim spoljnopolitičkim zvaničnikom Wang Yiem. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin rekao je na briefingu u ponedjeljak da Sjedinjene Države nisu u poziciji da postavljaju zahtjeve Kini i da su odnosi Kine sa Rusijom zasnovani na nesvrstavanju, nekonfrontaciji i neciljanju trećih strana. Slušajte SBS radio na srpskom. Ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za odnose sa dijasporom, Đorđe Milićević izjavio je da više ne postoji nepovjerenje dijaspore prema Srbiji, da su Srbi ma gde živeli spremni za razgovor. Napomenuje i to da se u junu planira veliko okupljanje, kako ne bilo desetinama godina unazad. Hranislav Nikolić više o tome.
Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom, rekao je prošle nedelje da više ne postoji nepoverenje dijaspore prema Srbiji koje je, kaže, postojalo pre 11 godina, dodajući da su Srbi ma gde živjeli danas spremni za razgovor.
Za mene je jako važno, znate, kao ministra koji se u okviru vlade Republike Srbije bavi ovim pitanjem, što sam za nepunih 100 dana shvatio da nepoverenje koje je postojalo od strane dijaspore u Srbiju u ovom trenutku ne postoji. I moram da kažem, pre svega, zahvaljujući jednoj odgovornoj, stabilnoj politici koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji vodi državno rukovodstvo, politici koja na prvom mestu ima čoveka, politici koja je stvorila jedan jak i snažan pravni sistem, što jeste garant za ulaganja u Srbiju, jer podsjetit ću vas, samo tokom protekle godine mi smo imali strane direktne investicije u iznosu od 4,4 milijarde eura. Pa ne bi strani investitori ulagali da nemaju pravnu sigurnost u Srbiji. Dakle, da nastavim dalje, jačanje ugleda dijaspore Srbije u dijaspori kao i međunarodno jačanje ugleda Srbije. Sa druge strane, dakle, to nepoverenje danas ne postoji. Postojalo je u periodu pre nekih 11 godina, danas ne. Danas su Srbi ma gde živjeli spremni za razgovor i velika želja njih je, verujte mi, da se vrate u Srbiju. Evo, baš juče sam razgovarao sa dečicom iz Hanovera, koji su predstavnici kulturno-umetničkog društva, inače deo su tu jednog projekta Beokampa koji je fantastično organizovan, imao sam prilike sa njima da razgovaram i onako pokušao sam malko da relaksiram atmosferu, pitao ih šta je to što bi želeli da budu kada porastu. Onda su oni iznosili različite profesije i ja sam im rekao, a da li razmišljate i da li bi želeli nekada da se vratite u Srbiju? Kaže, da, mi bi želeli da se vratimo i da radimo ovdje u Srbiji. Meni je to jako važno i verujte, puno mi je srce. Postoje otvorena pitanja danas.
Ministar Milićević za Tanju kazao da su definisani ciljevi ministarstva. Pokušat ćemo, koliko je to moguće, da se ekonomski povezujemo i da povezujemo našu akademsku zajednicu. Zatim je nastavio.
Ciljevi su potpuno jasni, dakle da sačuvamo najprije naš identitet, da sačuvamo našu kulturno-istorijsku baštinu, da sačuvamo naš jezik, da pokušamo koliko je to moguće, a na osnovu svega onoga što sam video u prethodnih ajde da kažem, nepunih 100 dana kao ministar, mislim da jeste moguće da se ekonomski povezujemo i da povežemo našu akademsku zajednicu. To je prva stvar kada govorimo o cilju.
Ministar Đorđe Milićević je istakao da će se raditi dva velika državna projekta u vezi sa dijasporom, ali da će o tome govoriti detaljnije kada bude obavio razgovore sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Napomenuo je da se u junu planira veliko okupljanje kakvo nije bilo desetinama godina unazad, a nakon toga još jedan događaj državnog karaktera.
Imate jako puno naših privrednika, uspešnih privrednih ljudi koji žive van Srbije i koji su spremni da investiraju u Srbiju. Važno je da te privrednike povezujemo sa našim privrednicima u Srbiji i da sagledavamo zajedno šta su to potencijali i šta to mogu biti tačke zajedničkog ulaganja, šta to može biti zajednički imenitelj. Da bi sagledali sva otvorena pitanja, moramo da obavimo mnogo razgovora, moramo sa svima da razgovaramo, jer oni očekuju, oni vape za razgovorom.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
15 časova, 33,5 minuta je. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Sledi tema iz zdravstva. Federalni i državni ministri za bezbednost na radnom mestu će sljedeće nedelje razmotriti kampanju sindikata i medicinskih stručnjaka koji naglašavaju opasnosti od kristalne silikatne prašine u kamenorezačkim industrijama po zdravlje radnika. Udisanje prašine izaziva neizlečivu bolest silikozu. Ministri će razmotriti zabranu upotrebe projektnog kamena koji je zbog povoljne cene postao izuzetno popularan u gradnji, naročito u proizvodnji kuhinskih ploča, piše Gareth Burnham za SBS News. Prema podacima iz istraživanja, više od 600.000 radnika u kamenorezačkim i drugim industrijama izloženi su ovoj štetnoj prašini. Više će nam reći Branko Cvetojević, da čujemo taj prilog.
Kada je biopsijom uzorka plućnog tkiva otkriveno da ima potencijalno smrtonosnu bolest pluća, radnica uprave kamenoloma Jo McNeil bila je šokirana. Kako kaže, u tom trenutku nije imala predstavu šta je to silikoza i na koji način pogađa disajne puteve. Kada mi je rečeno da imam silikozu, nisam imala pojma šta je to. Radila sam u sektoru bezbednosti u kamenolomu nešto manje od 10 godina i vodila sam računa o svemu što ima veze sa bezbednošću u rukovanju kutijama sa alatima, ali nisam znala šta je kristalna prašina silicijum dioksida i sada imam silikozu, kaže McNeil, dodajući da se tako nešto definitivno može spriječiti. Jo McNeil je u kamenolomu radila u zgradi koja je udaljena oko 90 metara od mašine za drobljenje kamena, koja stvara velike količine silicijumske prašine. Ova 37-godišnja samohrana majka dvoje dece sada se suočava sa neizvesnom budućnošću, kako sopstvenom, tako i njenih mališana. Možda ću biti dobro iako imam silikozu, ali isto tako mogla bih da dobijem virus koji bi mogao da pokrene bolest i da izazove veoma tešku upalu pluća s kojom neću moći da se izborim. Stanje mojih pluća nije sjajno, ali je još teže govoriti o tome kako moje zdravlje može da utiče na moju decu. Bivšem kamenorescu Kylu Goodwinu silikoza je dijagnostikovana pre više od 4 godine. Evo šta on kaže. Lekari su mi dali između 5 i 8 godina života. Mislim da je užasno da se kao moderna zemlja prvog sveta suočavamo s još jednim ovakvim problemom koji je jednako loš, ako ne i gori, od onog koji izaziva azbest. Moramo da sprečimo da se ovakve stvari ponove drugim generacijama mladih, kaže Goodwin, i dodaje da mu se srce slama kada vidi svoje prijatelje koji imaju mlade porodice, a suočavaju se sa bolešću koja je jednaka smrtnoj kazni, a koja se inače može sprečiti. Ovaj zanatlija sada predvodi kampanju koju su pokrenuli sindikati i medicinski stručnjaci sa ciljem da se istaknu opasnosti koje prete od silicijumske kristalne prašine u svakodnevnim industrijama, uključujući pre svega sečenje i oblikovanje popularnih kamenih ploča za domaćinstvo. Vanredni profesor Jane Burke je specijalista za respiratorne bolesti. Ona objašnjava kako ovaj materijal utiče na ljudski organizam.
So this small dust goes deep into the lungs causing inflammation.
Ova sitna prašina ulazi duboko u pluća izazivajući upalu i fibrozu. To znači da ljudi s ovom bolešću imaju nedostatak daha, osjećaju umor i imaju povećan rizik od nastanka raka pluća i drugih autoimunih bolesti. Pomoćnik sekretara u sindikatu zanatskih radnika ACTU, Liam O'Brien, upozorava da bi, ukoliko se ne preduzme ništa, u Australiji moglo doći do čak 100.000 slučajeva silikoze u narednih 50 godina.
Governments have had report after report warning about the risks of silicosis.
Vlade su dobile više izveštaja koji upozoravaju na rizike od silikoze i drugih bolesti. Činjenice su jasne, na pragu smo još jedne industrijske epidemije koja bi mogla da nadmaši i ono što je azbest učinio u Australiji, upozorio je O'Brien. Povodom ovog pitanja, savezni državni ministri zdravlja i bezbednosti na radnom mestu trebalo bi da se sastanu iduće sedmice u Kamberi. Sindikati ih pozivaju da uvedu bolju zaštitu radnika od izlaganja silicijumskoj prašini, kao i potpunu zabranu proizvoda od projektnog kamena. Inače, ovaj kamen predstavlja veštačku mešavinu koja je jeftinija zamena za kvalitetan kamen poput mermera i granita. Savezni ministar Tony Burke obećao je da će zahtjevi sindikata biti razmotreni. U zvaničnom saopštenju on je istakao da se hitno mora učiniti nešto i da će vlada raditi na rešavanju tog problema. Međutim, ukoliko odgovor vlade ne bude odgovarajući, sindikati će uzeti stvari u svoje ruke, poručio je Zach Smith, nacionalni sekretar CFMEU, sindikata građevinaca, rudara, šumara i pomoraca.
You've heard the science. The science is clear cut. Engineered stone is killing workers.
Čuli smo šta kaže nauka i to je veoma jasno. Projektni kamen ubija radnike i ne postoji bezbedan nivo izloženosti tom materijalu, kaže Smith i naziva ovaj kamen azbestom 2020-ih. Kako kaže, potrebno je da vlada odlučno deluje na tom planu i da zaustavi uvoz i proizvodnju projektnog kamena. Ako se to ne desi, sindikat će primeniti sopstvenu zabranu upotrebe ovog materijala od jula 2024. kako bi sprečio još više smrtnih slučajeva među radnicima. Međutim, neki proizvođači misle drugačije. Tako, kompanija Caesarstone sa sedištem u Izraelu brani ovaj svoj popularni proizvod tvrdnjom da je projektni kamen potpuno bezbedan u svom obliku koji sadrži silicijum. Kako kažu iz ove firme, kamen može da predstavlja rizik za radnike jedino ako se njime nepravilno rukuje, zabeležio je Gerrit Boram iz informativne redakcije SBS-a.
15:42 je tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama do kraja programa. Ja sam Biljana Ristić. A u nastavku teme iz oblasti obrazovanja i učenja jezika. Oko 100 stručnjaka sastalo se prošle sedmice u Kamberi na nacionalnom samitu Savezne vlade o obrazovanju dece u ranim godinama. Ovaj skup je održan u sklopu preispitivanja politike razvoja dece u ranom detinjstvu i imao je za cilj oblikovanje ideja za novu nacionalnu strategiju koja treba da donese bolje rezultate za mališane uzrasta do 5 godina. Sa samita izveštava Samantha Bjanik-Brooks iz informativne redakcije SBS-a za program na srpskom priredio Branko Cvetović, da čujemo.
Savezna vlada preduzela je korake koji imaju za cilj da doprinesu boljoj budućnosti najmlađih u Australiji. Kako kažu vladini zvaničnici, namere da se pruži veća podrška obrazovanju, blagostanju i razvoju dece, pre svega kroz stvaranje bolje koordinacije između programa Commonwealtha, njihovog finansiranja i okvira koji utiču na razvoj u ranom detinjstvu. Iz tog razloga, na konsultacije u Savezni parlament pozvane su ključne organizacije i pojedinci, pre svega stručnjaci iz obrazovnog sektora. Cilj je da oni svojim iskustvom i preporukama pomognu u osmišljavanju nove nacionalne strategije za poboljšanje razvoja u ranim godinama, i to od rođenja pa do 5. godine. Ministarka za socijalne usluge Amanda Rishworth kaže da vladin nacionalni samit za pitanja ranog obrazovanja treba da pokrene pre svega proces rešavanja postojećih problema.
We want to generate ideas from this room which will help develop our strategy.
Ministarka kaže da je namera da se prikupe ideje koje će pomoći da se razvije strategija i da se formira čvrsta osnova za diskusije sa roditeljima i porodicama širom zemlje. Ona naglašava da je učešće porodica, roditelja i dece ključno u tom procesu, ali da će strategija za obrazovanje u ranom detinjstvu pomoći ne samo njima, već i celokupnom društvu. Naučna istraživanja su pokazala da prve godine života imaju ključnu ulogu u razvoju dece i njihovog uspeha tokom kasnijeg života. Prema posljednjem australijskom popisu razvoja u ranom detinjstvu, koji se vrši na svake 3 godine, pokazalo se da je u 2021. po prvi put od 2009. godine došlo do smanjenja broja dece koja su bila na dobrom putu u 5 ključnih domena. Te oblasti obuhvataju fizičko zdravlje, socijalnu kompetenciju, emocionalnu zrelost, jezik i odgovarajuće opšte znanje u tom uzrastu. Naime, kod oko 45% mališana zabeležena je visoka stopa razvojne ranjivosti u najmanje jednoj od ovih 5 oblasti. Direktorka australijskog programa UNICEF-a Nicole Breeze kaže da je ova statistika zabrinjavajuća.
Australia should be one of the best countries in the world for a child to grow up.
Breeze smatra da bi Australija trebalo da bude jedna od najboljih država na svetu za odrastanje dece. Međutim, svako 5. dete u zemlji polazi u školu sa nekom razvojnom osjetljivošću, kaže ona. Ministarka za rano detinjstvo i omladinu dr. Ann Ali kaže da je vlada usredsređena na to da svako dete dobije uslove za najbolji mogući početak života. Ministarka kaže da odličan sistem obrazovanja i nege u ranom detinjstvu ima višestruku vrednost. Kao najvažnije, omogućava deci dobar početak u životu i pomaže porodicama da napreduju i grade ekonomski prosperitet društva, podržavajući učešće roditelja, a naročito majki u radnoj snazi. Poseban fokus je na usmeravanju nove strategije ka deci iz prvih nacija Australije, kao i deci multikulturalnog porekla i mališanima sa invaliditetom. Kako kaže ministarka Amanda Rishworth, ove kategorije dece su izložene većoj opasnosti da ne dobiju adekvatnu podršku u ranom odrastanju i da ostanu zapostavljeni.
For some groups of children, there is even a larger risk of...
Postoji veliki rizik od nazadovanja kod mnogih grupa dece. Za njih je potrebna veća usredsređenost i pažnja kako bi im se omogućio najbolji mogući početak života. Zbog toga buduća nacionalna strategija treba da pruža odgovore na različite situacije i da predstavlja prilagođenu i pojednostavljenu opciju za porodice i zajednice kako bi na najbolji mogući način mogli da odgajaju decu. Bivša članica popularne dečije muzičke grupe Wiggles, Emma Watkins, pozvana je u 14-očlani stručni savjetodavni panel koji treba da pomogne u razvoju strategije za rano detinjstvo. U ovoj grupi su i zdravstveni radnici i zastupnici za bolju brigu o deci, kao i predstavnici organizacija za autohtone narode. Ovo telo treba da osmisli strategiju i da tokom ove godine preda predlog saveznoj vladi. Emma Watkins je također i borac za bolju zastupljenost znakovnog jezika. Ona kaže da strategija mora biti centralizovana na nivou cele države. Pokušavamo da pronađemo način na koji možemo da unapredimo razvoj i podršku u ranom detinjstvu. Utisak je da se trenutno na tome radi različito i sa odvojenih strana i zato treba da pronađemo i formiramo procese koje ćemo moći na isti način da primenimo u svakoj zajednici u Australiji, kaže Emma Watkins. Kao majka 3 dečaka, Melanie Smith je koristila mnogobrojne usluge za razvoj dece u ranom detinjstvu, uključujući obdanište, predškolske programe i grupe za igru. Prema njenim rečima, Za neke roditelje može da bude izuzetno teško da se snađu u postojećem sistemu.
If you know how to navigate the system, if you know where to look, you can find lots of amazing.
Melanie kaže da ako znate kako da se služite sistemom i gdje da tražite, onda možete pronaći mnogo korisnih usluga. Postoje sjajne volonterske organizacije koje nude grupe za igru praktično bez novčane naknade, kao i sve vrste obrazovnih aktivnosti. Ali ako ne znate gdje da tražite, možete se osjetiti veoma izolovano i usamljeno u vašim naporima da detetu pružite odgovarajući razvoj u ranom djetinjstvu. Smith kaže da je, pored organizovanja samita koji treba da osmisli strategiju, potrebno da se preduzmu i konkretni koraci.
Every child can thrive, but are we prepared to pay for that?
Svako dete može da napreduje, ali da li smo spremni da platimo za to, pita se Melanie Smith, naglašavajući da u ovom trenutku mnoge porodice u Australiji jedva sastavljaju kraj s krajem. Zato je potrebno da vidimo ne samo plan sa svim tim divnim idejama, već i konkretne načine kako će porodice sa finansijskim teškoćama moći da se uključe u te programe. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Volite srpski jezik svakog dana pomalo. Srpski jezik nema nikoga drugoga osim nas, govorio je Duško Radović. Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika. My mother is UNESCO je 1999. godine proglasio 21. februar danom maternjeg jezika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala je to u svojoj rezoluciji iz 2002. a 16. maja 2007. u posebnoj rezoluciji pozvala je države članice da promovišu očuvanje i zaštitu svih jezika koje koriste narodi sveta. Istom rezolucijom Generalna skupština je 2008. proglasila Međunarodnom godinom jezika kako bi promovisala jedinstvo u raznolikosti i međunarodnom razumevanju kroz višejezičnost i multikulturalizam i imenovala Organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu da bude vodeća agencija za tu godinu jezika. Koreni inicijative potiču iz Bangladeša, bivšeg istočnog Pakistana. U toj državi 21. februara 1952. održani su protesti u organizaciji pokreta za bengalski jezik, kada su policija i vojska ubili nekoliko studenata u Daki. Ovome je prethodio javni miting 21. marta. Muhammad Ali Jinnah, generalni guverner Pakistana, proglasio je Urdu jedinim zvaničnim jezikom zapadnog i istočnog Pakistana. Životi ubijenih studenata položeni su kao zalog jedne univerzalne ideje, pošto je 9. maja 1954. bengalski jezik proglašen jednim od državnih jezika. Ta želja za održanjem maternjeg jezika i sopstvenog kulturnog identiteta je prepoznata na međunarodnom nivou i od 2000. godine Međunarodni dan maternjeg jezika redovno proslavljaju zemlje članice UNESCO-a kako bi promovisale jezičku i kulturnu raznolikost te višejezičnost. Danas raste svest o tome da jezici igraju vitalnu ulogu u razvoju, u obezbeđivanju kulturne raznolikosti i međukulturnog dijaloga, ali i u jačanju saradnje i postizanju kvalitetnog obrazovanja za sve, u izgradnji inkluzivnih društava znanja i očuvanju kulturnog nasljeđa, kao i u mobilizaciji političke volje za primjenu prednosti koje daju nauka i tehnologija za održivi razvoj, piše na sajtu Ujedinjenih nacija povodom 21. februara. Tema Međunarodnog dana maternjeg jezika 2023. višejezično obrazovanje, neophodnost transformacije obrazovanja, usklađena je sa preporukama datim tokom samita o transformaciji obrazovanja, te je naglasak također stavljen na obrazovanje i jezike starosedelaca. Višejezično obrazovanje zasnovano na maternjem jeziku olakšava pristup i uključivanje u učenje za grupe stanovništva koje govore nedominantne jezike, jezike manjinskih grupa i autohtone jezike. Maternjim jezikom se smatra prvi jezik koji naučimo u detinjstvu, u porodici i širem kulturnom okruženju. Maternji jezik je nasljeđe, identitet, država i kultura jednog naroda. Kako da sačuvamo jezik, kulturu i identitet? Volimo svoj jezik, pišimo pravilno na njemu, koristimo reči iz svog jezika kad njime govorimo. Čitajmo književna dela na maternjem jeziku, tako ćemo sačuvati i kulturu, i tradiciju, i jezik. Upravo to čine učenici Srpske škole Vuk Karadžić. Da čujemo šta su neki od njih snimili i poslali nam za ovu emisiju.
Ja se zovem Ana Pupavac. Učenica sam 11. razreda u Srpskoj školi Vuk Karadžić iz St. Albansa. Učim srpski jezik već 5 godina. Meni je veoma važno da naučim da čitam, pišem i pričam svoj jezik zato što sam veoma ponosna na moje srpsko poreklo i zato što bih žela tečno da komuniciram sa drugima moje nacionalnosti na našem maternjem jeziku. Sa znanjem jezika stičem veće samopouzdanje da slobodno komuniciram sa rodbinom koja ne priča engleski, a i kroz učenje jezika učimo i istoriji našeg naroda, o našoj kulturi i običajima koji ću moći ja da prinesem na buduće generacije.
Ja se zovem Petar Kovačević, učenik sam 11. razreda u Srpskoj školi Vuk Karadžić iz St. Albansa. Učim srpski jezik već 8 godina. Meni je veoma važno da naučim da čitam, pišem, pričam svoj jezik da ne padne u zaborav i da budem ponosan moju kulturu i porijeklo. Sa znanjem jezika stičem veće samopouzdanje da slobodno komuniciram sa rodbinom koja ne priča engleski, a i kroz učenje jezika učimo istorije našeg naroda, o našoj kulturi i običajima koje ću moći i ja da prenesem na buduće generacije.
Ja se zovem Nevna Gugata. Učenica sam 11. razreda u srpskoj školi Vuk Karadžić iz St. Albansa. Učim srpski jezik već 6 godina. Meni je veoma važno da naučim da čitam, pišem, pričam svoj jezik zato što kad putujem u Srbiju ja mogu sa porodicom da razgovaram za njima.
Ja se zovem Lana Lugonja. Učenica sam 11. razreda u srpskoj školi Vuk Karadžić iz St. Albansa. Učim srpski jezik već 9 godina. Meni je veoma važno da naučim da čitam, pišem, pričam svoj jezik, zato što je srpski jezik jezik mojih predaka.
Ja se zovem Eleonora Milković. Učenica sam 12. razreda u srpskoj školi Vuk Karadžić i St. Albans. Učim srpski jezik već 11 godina. Meni je veoma važno da naučim da čitam, pišem i pričam svoj jezik, zato što ne smemo dozvoliti da umre srpska kultura u Australiji.
U današnje vrijeme kada je kretanje ljudi na globalnom nivou dostiglo svoj vrhunac, možemo reći, mnogi od nas govore nekoliko jezika, žive ne na maternjem nego na drugom jeziku. Mnogi književnici savremenog doba pišu i na jezicima kojim nisu maternji, ali postoji izreka da su najlepša dela napisana na maternjim jezicima književnika. Najmudrije poruke vladari su uputili svom narodu na maternjem jeziku. Na primjer, u svom zaveštanju Stefan Nemanja između ostaloga je rekao:
Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Riječ se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik, zemlju, dušu? Ne uzimajte tuđu riječ u svoja usta. Uzmeš li tuđu riječ, znaj da je nisi osvojio, nego si sebe potuđio. Bolje ti je izgubiti najveći i najtvrđi grad svoje zemlje nego najmanju i najneznatniju riječ svoga jezika.
U tom duhu da završimo i ovaj naš prilog. Srećan vam Međunarodni dan maternjeg jezika. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Da vas podsjetim da možete slušati program na internetu uživo ili po pozivu sbs.com/serbian ili preuzmite na telefonu SBS radio aplikaciju. Posjetite našu web stranicu sbs.com/au/serbian za sve priloge ili programe koje ste propustili. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama danas bila je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 21. februara 2023. godine. Doviđenja i prijatno do slušanja u četvrtak u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.